na Křesťanské vlně Plzně. Tento pořad připravilo Transworld Radio pro Český rozhlas Plzeň.
Chceš-li zničit národ, znič jeho dějiny. Řekl prý kdysi Napoleon Bonaparte při svém vojenském tažení Evropou. Nicméně toto úsloví mohlo platit téměř o každém diktátorovi a dobyvateli minulosti. Mnozí z nich při své dobyvačné politice plnili zabírané země, ničili historické památky i kulturní dědictví národů. Žel pro nás. Ještě větší tragédií však je, když se sami zříkáme svých národních dějin a tradic. A možná jenom tím, že si jednoduše zapomínáme připomínat osoby a události, které jsou spojeny s touto naší krásnou zemí. Dnes, jak jste jistě vážní posluchači pochopili, si budeme vyprávět o tom, proč je vlastně důležité znát minulost svého národa. Takže vás vítám v obvyklou dobu na obvyklých vlnách Českého rozhlasu Plzeň, kde se rozeběhlo vysílání na Křesťanské vlně Plzně, který připravuje Transworld Radio. Průvodce dnešního večera, který bude klást otázky, ale nejenom on, protože to budete moct i vy, je Petr Plaňanský. No a mým milým hostem je Robert Hart, který je magistrem a vyučuje církevní dějiny na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Přeji příjemný dobrý večer.
Dobrý večer.
A hned do toho skočíme rovnýma nohama. Ta úvodní otázka po tom, co jsem řekl, se nabízí sama. Proč je pro nás, respektive pro vás samotného, vůbec důležité se zabývat naší minulostí? Prosím.
Já myslím, že jste to do značné míry už naznačil v tom úvodu tím citátem z Napoleona. Já bych přidal ještě jeden podobný citát. To je z knížky George Orwella 1984. Tam je takový krásný výrok představitele té vládnoucí strany. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost. Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Myslím, že i z toho je dobře patrné, že diktátorové všeho typu se zkrátka snaží ovládnout přítomnost tím, že ovládnou minulost, zničí dějiny a tím mají klíč k budoucnosti. A znát dějiny je určitě lék proti diktátorství jakéhokoliv typu. Pak mě napadá další, jako křesťana, mě napadá skutečnost, že je to určitě biblický postoj, znát dějiny, znát boží jednání v minulosti, je něco, co má význam pro přítomnost a pro budoucnost církve, ale věřím celého národa. Prostě chválit Hospodina za jeho skutky, ohlížet se zpátky, co Bůh udělal, ať už v mém životě nebo v životě národa, je něco, co je určitě inspirující a co bychom měli brát vážně.
Děkuji za odpověď. Pojďme hned k těm dalším otázkám, ale přece zůstanu ještě chvilku na té osobní rovině. Prozradil jsem, že učíte dějiny na Evangelikálním teologickém semináři a vím, že se dějinami zabýváte, ale není to jenom znalost. Podle mě člověk, který učí, tak musí být pro něho dějiny něčím přitažlivé. Čím jsou přitažlivé právě pro vás?
Mě nejvíc na dějinách asi zajímají osobnosti, jejich myšlení, jejich jednání. A je to pro mě určitá motivace vidět jako příklad pro sebe, čili taková výzva k následování. Já učím církevní dějiny, čili tam logicky se jedná obvykle o postavy nějak duchovně závažné. A je pro mě velká motivace vidět muže nebo ženy, kteří brali vážně Boha, Boží slovo v dějinách. Pravda, je to někdy takové nepříjemná konfrontace, když člověk poznává, co mu chybí ve vlastním životě, co chybí dnešní církvi, když se ohlíží třeba na lepší, nebo jak by mohlo se říct, lepší okamžiky v dějinách třeba českého národa. Vede to určitě k takovým věcem, jako je pokání a touha po nápravě. A je to zdroj naděje pro mě, že prostě Pán Bůh může jednat znovu stejně slavně jako v minulosti.
Úplně mi nahráváte na další otázky. Využiju toho, že učíte církevní dějiny, a pojďme se tedy zaměřit na takových několik klíčových okamžiků, respektive osobností spojených s naší minulostí. Takže vezměme to po pořadě a mrkněme se nejprve na takzvanou cyrilometodějskou tradici. Co českým zemím, nebo tomu našemu prostoru, dneska říkáme středoevropskému, přinesl příchod slovanských zvěstovatelů víry?
Ten vliv se těžko dá shrnout několika větami. Určitě daleko sáhlý. Každopádně myslím, že to nejcennější je přínos, no, přinesení křesťanství ve srozumitelné řeči. To asi byl jeden ze záměrů knížete Rastislava, pozvat prostě misionáře, kteří by sloužili v tom velkomoravském prostoru lidem srozumitelnou řečí. Čili je zatím určitá snaha, aby křesťanská víra nezůstávala jenom na povrchu u vnějších obřadů, ale prostě aby se neprojevovala jakýmsi povrchním účastněním se na obřadech, ale aby přece jenom zasáhl hlouběji život. A k tomu potřebujete srozumitelné zvěstování evangelia. To je nakonec totéž v dnešní době. A to se podařilo. To musíme přiznat a říct, že ta srozumitelná komunikace evangelia je určitě něco, co tahle misie přinesla, ať už tím, že přeložili písmo do staroslovenštiny, že překládali liturgické texty, modlitby, kázání i ranou teologickou literaturu. Další přínos určitě pro to vlastní šíření křesťanství je ve vyučování Božího slova. Tam se mně osobně velmi líbí, velmi mě oslovuje taková ta tendence stavět na Božím slově. To je tam velmi silná a i v těch raných životopisech se to velmi zdůrazňuje. A potom důraz, který se v posledních letech nakonec objevuje i dnes, je důraz na takovou tu osobní, na to osobní vedení duchovní, učednictví. A ten je tam výrazný. Prostě když Konstantin s Metodějem přišli na Velkou Moravu, tak se začali věnovat žákům. Začali prostě vychovávat další služebníky, další pracovníky. V určité době jich měli poměrně velký počet za celou tu dobu. Existence Velké Moravy se mluví asi o 200 kněžích, což je velmi výrazné číslo.
Úctyhodný výkon na tu dobu.
Čili pak je tam zajímavý přesah i do takové širší společnosti, řekněme. Oni nepřináší překlady jenom, řekněme, církevních textů nebo bohoslužebných textů, ale třeba i překlad tak jakéhosi občanského trestního zákoníku. A pak ten vliv vůbec kulturní je samozřejmě daleko sáhlý a to jsou grunty prostě české kultury. Nejenom české, vůbec bychom mohli mluvit o celkově slovanském prostoru v tehdejší Evropě.
Čili kromě zvěstování evangelia a jasného Božího slova přináší i určité civilizační, dejme tomu, nebo kulturní prvky, které, jestli tomu dobře rozumím, nějakým způsobem zušlechtily zdejší obyvatelstvo.
Nesporně se to tak dá vzít. A to je nakonec určitě inspirativní pro dnešek, protože si myslím, že to je jeden z úkolů nás jako křesťanů ve společnosti, být tu solí země.
Dobře, mluvili jsme o Cyrilovi a Metodějovi, kteří tady první působili, ale já jsem si pohrabal v různých knihách a zjistil jsem, že tomu tak úplně nebylo. Četl jsem cosi o skotsko-irské misi s pobočkou v Řezně. Prozraďte nám na ně něco víc, alespoň co se o nich ví. Byla to mise, která zřejmě předcházela a šla z druhé strany, nikoli z východu, nýbrž ze západu. Co o nich víme, o té skotsko-irské misi?
Určitě Konstantin s Metodějem nejsou první, kdo přináší křesťanství do naší země. Každopádně prostě tu působili už předtím misie z území Franské říše. A Řezno je vlastně dá se říct, centrum a na dlouhou dobu i vlastně církevně organizační centrum, ze kterého vlastně, do kterého ten český prostor patří a patřil. Ta jeruskotská misie, nebo ty počátky před Konstantinem a Metodiem jsou určitě dost mlhavé, nemáme příliš mnoho zmínek. Každopádně víme, že už tak kolem roku 830 byl založen v Nitře kostelík svatého Jimrama, což je tedy světec právě z toho jeruskotského okruhu. A víme, že v Řezně už delší dobu působili právě i jeruskočtí misionáři. Víme z našich dějin, nebo známe zmínku o 14 českých kmenových knížatech, kteří se v roce 845 nechali v Řezně pokřtít. A vlastně biskupství řezenské bylo do značné míry, do až vlastně založení pražského biskupství v 10. století určujícím centrem pro české země. Ta jeruskotská misie v Řezně působí delší dobu, už před tím rokem 845, někde tak kolem roku 650 se mluví o založení jeruskotského kláštera tam, což souvisí s takovou tu obrovskou misijní, takým obrovským misijním nábojem toho jeruskotského křesťanství, které vlastně to má v genech, dá se říct to misijní působení. Protože jeruskočtí křesťané, a to bychom se určitě od nich taky mohli učit, zkrátka službu Kristu vnímají jako opuštění domova a stávají se vlastně poutníky pro Krista, což vede k velkému misijnímu záběru a misijnímu působení.
Tak a zůstaňme ještě chvilku v minulosti, ale posuňme se v čase. Nedávno jsem s dětmi navštívil Budeč, kde se prý zbožnosti učil sám kníže Václav. Co je na Václavovi a jeho životě tak přitažlivé? A proč se stal vlastně patronem naší země?
Tak ta druhá část otázky je poměrně složitá. Určitě bychom mohli mluvit hodně dlouho. Budeč podle všeho je skutečně centrem, kde se Václav naučil nejenom základům víry křesťanské, ale vůbec vzdělanosti, to znamená čtení, psaní. Spojuje se to obvykle s jeho babičkou Ludmilou, která skončila tragicky vlastně vraždou pravděpodobně na popud Václavovy matky Drahomíry. Kníže Václav zjevně tady získal základy pro svou křesťanskou víru, což v očích tehdejší české nobility, můžeme-li to tak nazvat, asi nebyl zrovna rys, který by byl nějak v kurzu, tak říkajíc. Dokonce se objevují takové stesky, že ten, jenž měl být knížetem, se podobá spíš mnichu. Rozhodně na Václavovi je inspirativní to, že je představitelem takového osobního, nebo řekněme, prožitého křesťanství. Zasazoval se určitě o pokračující pokřesťanštění země a záhy, samozřejmě především díky svému skonu násilnému, kdy byl zavražděn na popud svého bratra Boleslava, záhy se stává, nebo je chápán, vnímán jako mučedník, jako ten, kdo prostě prosazoval boží věc nebo Kristovu věc v českých zemích a byl zavražděn dost možná i z toho důvodu, že se o tu christianizaci zasazoval. Tady bychom možná mohli hledat určité kořeny toho, proč se stává patronem, nebo světcem určitě a patronem české země. Myslím, že to je velmi, velmi složitý problém, ale určitě se s tím dají se k tomu přičíst i další rysy. Obvykle máme Václava někdy jako obraz spíš slabého panovníka, který možná i po, řekněme, mužské stránce mohl působit jako slaboch, ty odkazy těch...
Ano, takhle nás to učili nás starší na základní škole dokonce.
Podle všeho ovšem to je dost mylný obraz. V některých legendách se mluví třeba o porážce kmene Zličanů, kde Václav z takové, řekněme, křesťanské uchlechtilosti, aby nedošlo ke krveprolití, tak měl vyzvat vévodu toho kmene k osobnímu souboji a přemohl ho. Čili je to vlastně určitým způsobem i jakýsi ideál pozdějšího křesťanského panovníka, čili jakési rytířské rysy, které samozřejmě potom nabývají nebo pomáhají, že nabývá ta představa o Václavovi jakožto patronovi. Určitě se stává obdivovaným panovníkem, což souvisí i nakonec s tím, že za jeho vlády přece jenom došlo k určité stabilizaci státu i přemyslovské vlády jako takové, čili se stává určitým symbolem české státnosti.
Odpovídá v první části pořadu na křesťanské vlně Plzně, kterou pro Český rozhlas Plzeň připravuje Transport Radio můj dnešní host Robert Hart a společně s ním si, vážení posluchači, poslechneme první písničku.
Zem, tak před okem mým slzy ronící někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůj noho posvátná místa jsou kamkoliv kráčíš k obloze Tatry synu, vznes se vyvýše pole. Koláre, koláre, horší než lidivé války hromu ohně divější za slepenec na své, když zlobu plémě kydá. O věkové dávní jako noc v úkol neležící, o krajino všeliké, slávy i hanby plná. Koláre, koláre, od lave zrádného krovinám až vysly nevěrné, od Dunaje k Hltavým, Baltu celého pěnám, krásnohlasí z mužlých Slovanů, kde se někdy ozýval, aj o něm měl již byt, k úrazu zášti jazyk. A kdo se loupežeté volající vzhůru dopustil, kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé? Koláre, závisná teutonii je sousedo slávy, tvé vy těchto počet sváchali někdy ruky. Sám svobody k dohodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo dopoutí má, otroky sám je otrok. Sám svobody k dohodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo dopoutí má, otroky sám je otrok. Koláre.
Opět vás vítám na křesťanské vlně Plzně. S Robertem Hartem, mým dnešním hostem, se bavíme o dějinách, respektive dějinách církve v naší zemi. V té úvodní části jsme se věnovali samotným počátkům křesťanstvím u nás. Ale rád bych teď přesunul naši pozornost někam jinam, do jiné doby. A jenom dodám, že vlastně jediný stroj času, který bez problémů funguje a můžeme se libovolně rychle pohybovat dopředu i dozadu, je rozhlas a jsem rád, že to je Český rozhlas, takže pojďme využít tohoto stroje času a skočme do doby Karla IV. S jistou nadsázkou se dá říci, že v té době byla Praha pupkem světa, v úvozovkách samozřejmě, nebo alespoň té křesťanské Evropy. Římský císař, český král Karel IV. Prý, alespoň jak jsem se dočetl i z jeho vlastní autobiografie, vynikal mimořádnou zbožností. Jeho vychovatelem byl muž, který se nakonec stal i papežem, tedy hlavou církve. Čím se ta panovníková, tedy Karla IV. Zbožnost projevovala? Prosím.
Určitě je to rys, který ke Karlovi IV. Patří neodmyslitelně. Muž, kterého jste zmínil, je Kliment VI., papež, tam je taková perlička, popisuje ji Karel ve své autobiografii. Je to takové, mohli bychom říct, vzájemné proroctví, kdy se setkali tito dva muži. A tuším, že Kliment VI., tehdy ještě nebyl Klimentem VI., říkal Karlovi, ty budeš jednou císařem. A on mu odvětil, ty se ještě předtím staneš papežem. A skutečně dokonce i v té posloupnosti to tak, se to tak naplnilo. Zmiňuji to jako zajímavost, bonmot, perličku, ale vlastně rysy podobného typu v té Karlově autobiografii najdeme úplně běžně. Čili zase vnímám u Karla jako velmi živoucí životné pro dnešní dobu to, že určitě patří mezi postavy z našich dějin, které, pro které být křesťanem nebo věřit křesťansky znamenalo brát něco osobně. Je to určitě představitel znovu určitého osobně prožitého křesťanství, živé víry. Z jeho životopisu je zcela patrné, že velmi dobře znal písmo. Nakonec ta jeho autobiografie začíná vlastně nějakým skoro kázáním, by se chtělo říct, jeho nástupcům. A z něj můžeme vyčíst třeba velmi důvěrný vztah ke Kristu, řekl bych až dost nevšedně na Karlovu dobu. Například používá velmi nevšední slova o přijímání Eucharistie, kdy je z toho jasně patrné, že se mu nejedná o, řekněme, pouhé přijímání svátosti, jakýsi vnějškový projev, ale mluví tam jasně, že pravý chléb je Kristus, že nestačí jenom přijímat tělo páně v Eucharistii, ale že třeba přijmout i ten chléb pravý. Podle slov Krista já jsem chléb života. Čili to je určitě rozměr, který u Karla musíme zmínit jako rozměr zbožnosti. Pak bychom samozřejmě mohli mluvit o jeho zásluhách na rozvoji církve, budování církve. Počínaje povýšením pražského biskupství na arcibiskupství, což samozřejmě bylo ve spolupráci ještě s jeho otcem Janem Lucemburským. Potom bychom mohli pokračovat takovými věcmi, jako je kaple svatého kříže na Karlštejně například, vůbec budování církve v království.
Jestli mohu, v té kapli se prý sám každý rok během jednoho týdne postil, modlil o chlebu a o vodě, alespoň se to traduje. Je na tom něco pravdy, je to nějak doloženo?
Zdá se mi, že by to mělo být, že to skutečně tak můžeme vzít vážně. Víme o něm taky třeba, že jeho mladý život nebyl tak mravopočestný, jak bychom možná očekávali od zbožného panovníka, a že prožil takové, on to popisuje jako zjevení ve snu, kde prožil velmi, jako velmi naléhavě prostě tenhle rozměr a prostě vědomí hříchu. A vyvinulo se z toho, že prostě nechal za sebe konat modlitby, aby mu byly odpuštěny ty hříchy z mládí, tak říkajíc.
No, některé rozpustilé rysy si zachoval, jak jsem četl a slyšel, do vyššího věku, kdy právě jeho zmiňovaný vychovatel ho kárá, že na svůj usedlý věk by měl chodit slušněji oblečen a přestat s těmi rytířskými turnaji, které prý miloval. Tak to je asi druhá stránka jeho osobnosti.
Podle všeho si liboval v modních trendech, bychom mohli říct. A s rytířstvím, pokud vím, taky neskončil.
No ale pojďme se tedy vrátit k té zmíněné autobiografii. Tam jsem se dočetl, že jako mladého panovníka, který přichází do Čech, Karla IV. Zarazilo, jaké hrubé mravy se rozmáhají, jak jsou lidé až zlí k sobě, velice nepoctiví. A podnikl v té nápravě určité kroky a pozval si na pomoc jistého Konráda Waldhausera. Pojďme si říct o tom, kdo byl tento muž, co dělal a v čem Čechy, zejména tedy Prahu, tak významně oslovil, čím ji zasáhl.
Tak Konrád Waldhauser se vlastně proslavil, můžeme-li vůbec tohle slovo použít v souvislosti s kázáním Božího slova, ale určitě byl věhlasným kazatelem už předtím, než byl pozván za vlády Karla IV. Do Prahy. Původem, nebo byl to augustiniánský mnich z rakouských zemí a můžeme o něm mluvit jako reformním kazateli, asi v takovém tom reformním smyslu, o kterém budeme mluvit možná za chvíli, v tom smyslu snahy o určitou nápravu církve, ať už v tom mravním slova smyslu, anebo, a což je vlastně velmi důležitý rys, který bychom měli zmínit, snahu o návrat k tomu, k těm apoštolským počátkům církve, což bude obrovský rys potom pro vlastně celé hnutí, které na Waldhausera bude navazovat, to české reformní hnutí, kde bude velmi silný důraz právě na ten návrat k těm apoštolským počátkům. Samozřejmě i Waldhauser navazuje už na rysy mnohem ranější, kde ta snaha o návaznost na tu prvotní církev je velmi silná. On působil v Praze krátkodobě, nejdřív v roce 1358 a potom od roku 1362 7 let až do svojí smrti na Starém Městě, tedy Nové Město bylo poměrně mladé, tak působil na Starém Městě, mezi tím patriciát tam žil. A asi, co bychom mohli říct k němu jako kazateli, je to, že je to velmi důrazný kazatel, který si nebere servítky, nechce se zalíbit svým posluchačům.
Prý štěl oheň a síru na své posluchače.
Dokonce jsem četl u Františka Šmahela v Husitské revoluci, že bychom podle toho, co káral Konrad Waldhauser třeba na patricijských ženách, mohli sestavit katalog toho, co se tehdy nosilo, jaká byla tehdy móda, že ženy si zahalovaly hluboké dekolty při jeho kázání a podobně. Čili vidíme tam určitou takový důraz na křesťanskou vážnost, mravnost, kárání nemravnosti, rozmařilosti, ale i takových těch víc ještě církevních nepravostí, píchy, lakoty, svatokupectví, různého kupování, obročí a tak dál, což mu vyneslo poměrně výrazné nepřátelství, zejména od příslušníků žebravých řádů, jako byli třeba dominikáni nebo augustiniáni eremité. Ještě výraznější a možná zase pro tu budoucnost asi velmi silné bylo, že jeho argumentace v těch kázáních byla silně biblická. Že to je prostě kazatel, který přináší Boží slovo, který argumentuje písmem a tím vlastně připravoval půdu, dá se říct, pro ty další pokračovatele. Je to určitě muž spjatý s týnskou farou, která zase v těch dalších dějinách byla velmi plodným místem.
Proslavila se.
Nicméně je pravda, že Waldhauserovi, pokud jsem se dočetl, ten kostel nestačil, že obvykle musel kázat pod širým nebem, což zase samozřejmě naráželo, byl různě obviňován, ale zdá se, že podporu Karla IV. Nikdy nestratil a to asi bylo rozhodující pro jeho působení.
No a pojďme udělat úkrok k dalšímu muži, kterého také podporoval nakonec Karel IV. A to je Milič z Kroměříže. Já o něm prozradím, že zprvu sloužil v královských diplomatických službách, ale nakonec se vydal na dráhu a zase můžeme říct v úvozovkách úspěšného, výrazného duchovního. Proč se vydal tou dráhou kazatele, co ho oslovilo a kam vlastně Milič z Kroměříže směřoval?
No, výraznou úlohu v té jeho radikální změně měl právě Waldhauser. Podle všeho to bylo právě jeho kazatelské působení, které bylo určitě ne jediným, ale asi nejvýznamnějším momentem toho Miličova rozhodnutí. Když jsme řekli, že působil v diplomatických službách, je to možná ještě zjemnění trošku, protože on vlastně 2 nebo 3 roky působil jako podkancler, což znamenalo, že doprovázel panovníka na různých cestách. Působil také jako pražský kanovník, což byla relativně významná úloha v rámci té pražské diecéze. A někdy v roce asi 1362-63 se právě pod vlivem Waldhauserových kázání rozhodl, že se vzdá všech těch výhod, statků, úřadů i vší té vážnosti, které požíval automaticky. A rozhodl se pro chudobu, rozhodl se pro to, že bude sloužit Kristu tím, že bude zvěstovat evangelium a že nejenom, že bude zvěstovat evangelium, ale že přijme vlastně i ten apoštolský příklad nebo ten důraz na chudobu a že bude vlastně sám příkladem svým posluchačům v takovým tom rozhodným životě s důrazem na tu apoštolskou prostotu. Samozřejmě v tom není první, mohli bychom mluvit o předním Františkovi z Assisi například, nebo Petru Valdovi, blahé paměti.
A dalších. Nicméně já zůstanu u toho Miliče. On se prý dostal do konfliktu se samotným císařem, u kterého dříve vykonával tedy ty, jak jsem řekl, velmi jemně diplomatické služby, ale prý ho dokonce káral a snad byl i kvůli tomu uvězněn.
To je pravda. Uvádí se, nejsem si jistý, jestli to není spíš tradice, že Milíč dokonce Karla označil za antikrista. To souvisí s velmi výrazným nebo asi jedním z nejdůležitějších rysů vůbec Milíčova působení, že vnímá tu blízkost Kristova příchodu a vlastně nad písmem dospívá k tomu, že antikrist vlastně už vstoupil do světa, k tomu poslednímu boji a že nastává vlastně období boje věrných s nevěrnými, kde jakoby dojde k tomu tříbení mezi těmi, kdo opravdu patří Kristu a tím koukolem, který tedy bude nakonec spálen ohněm. Čili takové to eschatologické vědomí a zdá se, že v takové rozhorlenosti Karel mohl být ten, kdo údajně měl Milíče nebo se stát objektem tohohle Milíčova označení. Je to otázka. Je otázka, jestli vůbec Karel osobně na Milíčova kázání chodil. To nevím, jestli bychom mohli doložit, ale každopádně o tom věznění víme, že byl na nějaký čas uvězněn, ale pak...
Ale snad dokonce na Karlovu přímluvu propuštěn.
Pravděpodobně.
A to jsem četl pod přísahou, že se nebude dále pouštět do panovníka, mohl kázat dál.
tak to bývá.
Říká můj dnešní host Robert Hart a my si společně poslechneme další skladbu.
Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po soucitu. Děkuji. Pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že utká se láska a nevraživost, pro sladkost usnutí. Děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral. Děkuji, 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 děkuji.
Tak, to bylo poděkování od Karla Kryla. Předpokládám, že posloucháte nás, Český rozhlas Plzeň, svoji oblíbenou stanici. Já jenom připomínám, že s Robertem Hartem, který vyučuje církevní dějiny na evangelikálním teologickém semináři v Praze, se bavíme o naší české historii, respektive o našich církevních dějinách v našem prostoru. Rád bych se ještě přece jenom skokem vrátil k té době Karla IV., respektive do té doby, která bezprostředně následovala. Mluvili jsme o kazatelích Konrádu Waldhauserovi a Miliči z Kroměříže. Kdo po nich následoval?
Určitě můžeme říct, že takovým asi nejvýraznějším následovníkem Miličovým, když tedy budeme uvažovat dobu ještě před Husem a jeho spolupracovníky, tak je Matěj z Janova, což je vlastně mistr ze Sorbony, studoval v Paříži na Sorboně. Pak se vrací do Prahy, kde tedy působí jako kazatel. Dá se říct, že na rozdíl od té postavy Mlíčovy, to určitě je výrazný kazatel jako on, i když asi na nějaký, řekli bychom, vnější efekt možná nebude tak výraznou postavou, ale každopádně je neméně výrazný biblista, možná v určitých rysech ještě významnější a výraznější než Milíč. Nejznámější jeho, nebo spíš soubor jeho celého díla jsou pravidla Starého a Nového zákona, čili vlastně takové teologické zaměření na písmo.
A ta pravidla, to je jako výklad Starého a Nového zákona, nebo přímo soubor kázání?
Spíš jsou to různé spisy, soubor teologických studií zaměřené právě na tu otázku, na tu otázku písma. Dá se říct, že on je takovým duchovním otcem, ještě možná samozřejmě s Milíčem určitě stejně tak, ale že je takovým duchovním otcem toho, co přijde potom, to znamená zápas o přijímání podobojí. Protože asi Matěj z Janova, i když u Milíče je velmi silný důraz na Večeři Páně, tak Matěj je ten, kdo vlastně přichází mnohem z rozpracovanější, řekněme, teologií Eucharistie nebo Večeře Páně. Obrovský důraz na takovéto společenství božího lidu, které se shromažďuje právě kolem svátosti, svátostné společenství, důraz na časté přijímání Eucharistie, až vlastně je s takovým, dá se říct, nejspíš teoretickým zdůvodněním přijímání podobojí, na což potom naváže především Jakubek ze Stříbra a vlastně budou to argumenty, které použije potom to nastupující husické hnutí.
No a než se dostaneme k tomu husickému hnutí, než ono vtrhne k nám, zase v tom čase využijeme stroje času
magnet,
českého rozhlasu.
Ano, ubránit.
Tak, a působí vlastní přitažlivou silou. Tak bych řekl, že je nejvyšší čas pozvat teďka naše posluchače. Čili pokud máte nějaký dotaz, připomínku k našemu pořadu, můžete od této chvíle volat na známé telefonní číslo.
Český rozhlas Plzeň 377 488 222.
No a ještě než se první z vás dovolá, tak já dodám, že ti tři posluchači, kteří budou první, od nás dostanou knížku od vynikajícího současného apologety Raviho Zachariase, jednu z jeho knih, které vyšly v Návratu domů. Já jenom připomínám, že Ravi Zacharias, což je velmi zajímavé, bude hostem letní křesťanské konference v Praze. Nenechte si ujít, četl jsem několik jeho knih, je velmi dobrý. Tak a teďka, než se nám dovolají posluchači...
Asi není telefon, že?
Zatím telefon není, takže než nám zavolají, tak my se pustíme už do zmíněných několika postav kolem mistra Jana Husa. Tomu se záměrně dneska vyhnu, protože o něm se toho většinou hodně napovídá, ale jsou muži, kteří jakoby stojí v jeho stínu, ale jsou přitom neméně významní. Takže začněme Jeroným Pražský. Pokud vím, vynikající diskutér a zcestovalý muž, pobýval na několika univerzitách a neměl prý sobě rovného v osobní disputaci, diskuzi v celé Evropě. Pověsme si o něm něco víc.
Tak já myslím, že teď jste vystihl určitě typické rysy Jeronýmovy osobnosti. Samozřejmě to srovnání s Husem se nabízí okamžitě. Jeroným je určitě postava, řekl bych, mnohem těkavější, prostě to světoběžník, který se tu vyskytuje v Paříži, tu ve Vídni, tu v Praze, tu v Heidelbergu třeba. Samozřejmě nejenom, že tam vyskytuje, stačí získat i třeba titul magistra, no, mistra i na té které univerzitě. V Oxfordu působí koncem 14. století, soudí se, že on to byl právě, kdo přenesl Wyclefovy spisy do Prahy, což vlastně způsobilo byl to určitě velmi výrazný impuls pro zvlášť teology české na Pražské univerzitě. A způsobilo to samozřejmě i velké třenice, velký var a kvas na univerzitní půdě. A Jeroným byl určitě ten, který Wyclefa prosazuje, ať po té, řekněme, filozofické stránce, nebo potom jeho teologické názory, které jsou na tehdejší dobu vlastně velmi výbušné, ale hlavně považovány za kasířské, řekněme, ze strany oficiální církve.
Čím byl Jeroným významný pro Prahu? Já vím, že pobýval nějakou dobu i na východě a údajmo snad tam přinesl zkušenost toho přijímání pod obojí. Je to nějak historicky doloženo?
Je to poměrně výrazný impuls, i když tím východem bychom si měli představit asi nejspíš Rus a Litvu. A tam se Jeroným setkal s pravoslavnou tradicí, která samozřejmě přijímání pod obojí má, byť v takovém formálně typickém způsobu přijímání svatou lžicí. Ale byl to velmi výrazný impuls pro to promýšlení, zavedení praxe přijímání pod obojí. A určitě to bylo něco, co Jakoubka ze Stříbra, teology kolem něj, povzbudilo k tomu, že potom skutečně k tomu zavedení přijímání pod obojí se dospělo, protože bylo vidět, že tu existuje křesťanská, starobylá křesťanská tradice, která přijímání pod obojí vlastně neopustila.
Mimochodem, jaký byl vztah mezi Husem a Jeronýmem?
Kolegiální, přátelský. Jeroným vlastně svůj život končí na hranici, to asi většina posluchačů ví, kvůli vztahu k Husovi. On, když byl Hus v Kostnici, tak nejprve přijel Husa obhajovat, jakožto významný disputér a světový teolog. Dostal se do vězení a jelikož měl už určité zkušenosti s inkvizicí, tak vlastně tomu tlaku podlehl, by se dalo říct, a odvolal Wyclefa i Husa. Spolupracovníka, tak by se to dalo asi říct. A na základě toho tedy byl odsouzen a upálen.
Což je zajímavé gesto vzhledem k tomu, že Hus vlastně už několik měsíců nežil. tak přesto se k němu odvolává.
Byl to téměř rok po Husově smrti.
Jestli se nepletu, 30. května si to připomíná.
Mám ten pocit.
Takže za pár dnů v podstatě. Dobrá, posuňme se k Jakubku. A vypadá to, že máme prvního posluchače, takže přeji vám příjemný dobrý večer. Jste na Křesťanské vlně Plzně, prosím, ptejte se.
Ano, jsem velice ráda, že jsem se dovolala. Tady je Marvanova, Západní Čechy. Ale myslím, že jsem zrovna předešla o to, o čem chcete mluvit. Já jsem se chtěla zeptat na Jakubka ze Stříbra. Jakou roli hrál právě v souvislosti s předcházejícími, s Matějem, Janova a Milíčem, jak on s nimi byl ve spojení nebo jak byl dalece zapojen v tom celém hnutí.
Ano, děkujeme za otázku. Výborný, že jsme naladěni všichni na stejnou vlnu, nejenom Český rozhlas Plzeň, ale i jaksi duchovně, že spějeme stejným směrem. Já vás poprosím, než to položíte, tak poprosím kolegu z režie, aby zapsal vaši adresu a velice rád vám pošlu knihu slíbenou a my se zároveň pokusíme odpovědět na vaši otázku. Děkuji vám.
Moc se těším na tu knížku, protože jsem právě četla, že bude tady ten rabí Zachariáš, že tady bude sloužit v Praze.
Ano.
A tak se těším, že se něco dovím právě o jeho způsobu služby.
Tak.
Moc děkuji.
Děkujeme, krásný večer a prosím tedy Jakubka ze Stříbra.
Ano, čekám.
Jakubek ze Stříbra patří určitě mezi postavy úzce spjaté s tím hnutím, které jsme právě před okamžikem otevřeli. Je to vlastně Husův víceméně vrstevník, dá se říct, blízký spolupracovník. Navazují společně na Matěje z Janova, zvlášť na to teologické propracování otázky Večeře Páně. Jak asi možná posluchači vědí, Jakubek to byl, kdo na podzim v roce 1414, už v době, kdy Hus byl v Kostnici uvězněn, začal vysluhovat podobojí způsobou, tedy Večeři Páně v chlebu a vínu v kalichu.
Prý se traduje, nebo nevím, jestli je to doloženo, že mu Hus psal: Kubo, s tím kalichem příliš nepospíchej.
Příliš tím nekvap, počkej, až se vrátím. Je to tak, zdá se, že to je možná, že to bylo i z určitých Husových obav, aby vlastně tahle radikalita mu nepřitížila. Každopádně relativně krátce před smrtí Hus dal v jednom z dopisů, které do Čech poslal, dobrozdání pro tuhle novou praxi. Čili Jakubka musíme vnímat jako Husova spolupracovníka. Navíc bychom mohli určitě mluvit o určité takové rovnocennosti těchto dvou postav, i když Hus samozřejmě ční z pochopitelných důvodů velmi vysoko. Tak Jakubek je muž, který vlastně se stává motorem toho do určité míry, pak bychom mohli mluvit o dalších postavách, ale motorem dalšího dění. Teologicky obhajuje to přijímání podobojí a nakonec je to velmi, je to Husův pokračovatel v kázání v betlemské kapli, čili i v tomhle smyslu je to jeho následovník.
Pokud vím, tak Jakubek ze Stříbra, jeden ze spoluautorů těch 4 pražských článků víry, dokonce jsem slyšel, že je považován za geniálního teologa právě tím, jak to dokázal formulovat. Pojďme si říct, co ty 4 artikuly pražské vlastně obsahovaly, nebo proč byly vlastně významné?
Významné jsou jednak v tom, co říkají, nebo co požadují, a pak určitě jejich význam je v tom, že jsou takovým trvale jednotícím programem celého toho husického hnutí, které je obrovsky rozrůzněné, rozpestřené a jak asi většina ví, i vnitřně často v rozkolu, rozhádanosti a nakonec, jak víme, i to dochází k tomu ozbrojenému střetu. Ty 4 artikuly, 4 články jsou vlastně 4 body programu, který vlastně ta husická strana prosazuje proti, řekněme, světu nebo proti straně pod jednou i v českých zemích. Na prvním článkem je svobodné kázání Božího slova, což už je vlastně důraz, který přichází založením betlémské kaple v 90. letech 14. století. A zase to navazuje na Milíče a vůbec tu kazatelskou tradici. Prostě přesvědčení, že Boží slovo je to, co je určující pro duchovní život, to, co prostě má váhu, to, co má moc samo v sobě, moc proměnit tvář církve, proměnit křesťanský, proměnit život lidí. Potom je to přijímání z kalicha, pochopitelně, to se stává právě i Jakoubkovým vlivem, stěžením takovým motivem, který spojuje všechny ty strany a proudy husitské napříč od největších konzervativců, kteří vlastně trvají jenom na kalichu až po radikály, jako jsou Táboři nebo i některé ještě krajnější proudy. Potom je to svobodné trestání hříchů, veřejných hříchů bez ohledu na stav, čili nejenom
kmáni, ale i páni.
Tak asi bychom to mohli velmi stručně vyjádřit. A potom je to požadavek chudé církve. Čili zase ten důraz, ostatně už starý v církevních dějinách, na návrat do apoštolské chudoby, návrat k tomu, že Boží služebníci nemohou prostě oplývat bohatstvím a zvěstovat evangelium, aniž by prostě sami vzali vážně jeho výzvu i v těch rozměrech na, nebo v tom nároku na osobní život.
Vypadá to, že máme posledních možná minutku a půl našeho pořadu. Uteklo to strašně rychle. Ani jsme všechno neprobrali. Ale pojďme si na závěr tedy říct, jak sám Jakoubek ze Stříbra žil a vlastně jak se jeho život navršil, a tím uděláme takovou tečku za tím dnešním pořadem. Takže prosím, máme na to asi minutku.
Petr Chalčický, který jinak s Jakoubkem mnohem nesouhlasil, ho označoval jako muže velké tichosti. Čili určitě je to muž, který nejenom hlásal chudobu v tom jednom pražském článku, ale prostě šel sám příkladem. Patří mezi osobnosti asi husického středu, tak bychom to mohli říct. A jeho život končí takovým ústupem do pozadí, kdy do popředí se dostávají jeden z jeho žáků, Jan Rokycana, a další. Končí svůj život v roce 1429, tedy v době, kdy vlastně jeho myšlenky ještě stále nejsou probojovány, nejsou v takovém stavu, pořád se válčí. Čili on sám asi nedohlédl nebo nezahlédl nějaký nebo nesklidil v konečném slova smyslu ovoce svojí služby, ale jako tichý muž odchází.
Říká na závěr dnešního pořadu můj dnešní host Robert Hart z Prahy, kde učí církevní dějiny na evangelikálním teologickém semináři. No a já vám děkuji za pozornost, kterou jste nám věnovali. Nezapomeňte vystoupit teď z toho stroje času zpátky do 21. století. Nicméně já vezmu toho Jana Rokycanu jako pozvánku na některý z našich příštích pořadů a určitě se k němu i dalším velikánům naší minulosti rádi vrátíme. Jenom ještě dodávám, že pokud nám chcete napsat své připomínky, dotazy, náměty, pište na T2TVR PO Box 5 347 01 Tachov. A mně nezbývá, než vám popřát příjemný zbytek dnešního večera. Dobrou noc.
Dobrou noc.